But she was a queer old skillshaw anyhow, and a little bit of trink and toes. I'm sure he was a queer old one.
Stand here, fucking bamboo, sir. Tell me,
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.
Vedna služba majhna plača, vsak račun pa ko gorjača, kolikokrat sem to preklil. A življenje vse obrača, šla je služba, z njo pa plača, vse bi dal, da bi zdaj jo imel. A življenje vse obrača, šla je služba, z njo pa plača, vse bi dal, da bi zdaj jo imel. Nar za malco, nar za vožnjo, pa regresi, po računi, vse to včasih sem dobil. Še zdaj se mi cedijo sline, ko se spomnim, a vse mine bok. Le kaj sem zagrešil. Še zdaj se mi cedijo sline, ko se spomnim, a vse mine bok. Le kaj sem zagrešil. Zdaj pojem zavod za zaposlovanje.
Teorije zaposlenih o samozaposlenih.
Da delal bom, mirno živel, da bom denarja nikaj imel, da kupil bom star avto in pa stroj za pranje.
V kinu Šiška se je pretekli četrtek ponovno zgodil dogodek v sklopu javnih razprav Novi kulturni politiki naproti, ustrajno in dosledno. V koprodukciji Društva Asociacija in kina Šiška s podporo Radija Študent, Pogledov in Razpoti se je tokrat odvil posvet z naslovom Živeti in delati s statusom samozaposlenega v kulturi.
Šef me doskrat je živciral in brez veze me nadiral.
Na preteklem posvetu, o katerem je v odprtem terminu za kulturo 17. februarja letos za Radio Študent poročal Tadej Meserko, so zaposleni na ministrstvu ugotovili, da samozaposleni v kulturi večinoma živijo v revščini in to za državo ni najbolje. Obetale naj bi se spremembe, ki jih glede na vdanost v usodo preteklega četrtka še lep čas ni pričakovati.
A zdaj, ko le doma posedam in za manj oglase gledam.
16. februarja so v Škucu organizirali posvet članov in zainteresirane javnosti z naslovom Nič več brez nas. Spremembe, kot so ugotovili, naj bi se zgodile v dveh smerih. Samozaposleni bi lahko prešli med delavce, s čimer bi jim omogočili uskladitev kolektivne pogodbe z njihovim statusom. Spremembe statusa ne bi bile več urejene zgolj z enostranskimi uredbami ministrstva. Vsakemu samozaposlenemu v kulturi bi se tako dodelilo primerljivo delovno mesto, podobno tistemu iz javne uprave, kar je v debato prišlo tudi na tokratnem posvetu. Kar se tiče pridobitve statusa, naj bi veljalo podobno kot sedaj. Premalo pa naj bi se delalo predvsem na spodbujanju umetniškega trga, ki ga pri nas praktično ni. Sorazmerno polna dvorana katedrale kina Šiška je tokrat gostila Tamaro Bračič-Vidmar v vlogi moderatorke, ki je publiki občutno premalo krat pustila do besede. Kljub temu je posvet trajal nekaj več kot 2 uri in pol. Na posvetu pa je pod žarometi umankal tudi še kakšen predstavnik trenutno samozaposlenih v kulturi. Med njimi sta namreč sedela tudi Simon Kardum, direktor javnega zavoda Kina Šiška, in Denis Miklavčič, predsednik delovne skupine za samozaposlene v kulturi na Ministrstvu za kulturo. Njuni mnenji sta na določenih točkah tudi se močno razlikovali od mnen Jadranke Plut, predsednice delovne skupine za samozaposlene Nacionalnega sveta za kulturo, in Marije Mojce Pungarčar, samozaposlene v kulturi. Že ta situacija vpletenih v tematiko nam namiguje na širše stanje v državi in prepad med samozaposlenimi in tistimi, ki o njih odločajo.
A življenje vse obrača, šla je služba, z njo pa plača, vse bi dal.
Status samozaposlenega v kulturi ni nova pridobitev. O problemih so na posvetu govorili v 3 sklopih, razdeljenih na vstop, življenje in delo ter izstop iz statusa. Pogovor se je začel z izpostavljanjem problemov vstopa. Marija Mojca Pungarčar.
Pravzaprav niti ne veš, česa bi se najprej loteval, ali da rešaš problem prostora za delo, ateljeja, studija ali problem stanovanja. Zdaj, za mnoge kulturnike, sploh za samozaposlenje, bi bilo idealno, da je to kar naenkrat rešljivo, ne? Tako kot poznamo že situacijo z bivalnih ateljejev. Tako da tega sem navedla kot drugega, kot prvega, pa tisto, kar poslušam v pogovoru z mladimi, in to je, da se nekako ne upajo v status, tudi če so že zelo aktivni v kulturi, zaradi tega, ker se jim zdi, da ne bojo mogli hkrati z registracijo pridobiti tudi pravico do prispevkov za socialno varnost. Brez te pravice pa seveda status sam po sebi kaj pride ne korist, ker so razmerje na kulturniškem trgu tako slabe, da si z temi zaslužki ne moreš še sam financirati prispevkov za socialno varnost.
Na kakšen način se samozaposleni v kulturi sploh razlikujejo od ostalih in na kakšen način se njihov status poskuša regulirati, je omenil Denis Miklavčič.
V sodelovanju pri raznih raziskavah in tako dalje so da smo ugotovili, da je osnovni problem pravzaprav temeljni status, ki je kot pri samozaposlenih na področju kulture izhaja iz gospodarske zakonodaje in je izenačen s statusom samostojnega podjetnika. To pa pomeni, da ko kulturnik vstopi v status samozaposlenega, pri nas pomeni to tudi vstop v pravno-formalno obliko delodajalca in tako rekoč gospodarske družbe. In kar seveda pomeni, ne, da tako oseba ne uživa delovskih pravic in seveda tudi ne človekovih pravic, ker gospodarska družba, firma, fabrika, kakor šte, pač seveda nima človekovih pravic. Iz tega seveda izhaja to, da pravzaprav potreba po spremembi tega temeljnega statusa, na kar poziva tudi resolucija Evropskega parlamenta iz 14. januarja lanskega leta, ki apelira na to, da se problematika samozaposlenih rešuje s socialnim dialogom. Pravico do socialnega dialoga pa daje status delavca, ker je pač ta pravica zajeta v delovskih pravicah. Se pravi, to je temelj, da bi sploh lahko se pogovarjali oziroma sodelovali pri kreiranju lastne usode samozaposlenega ali pa samostojnega delavca na področju kulture.
O vstopu pa je spregovoril tudi Simon Kardum, ki je med drugim omenil tudi to, da je čas, da bi se evalvacija statusa vrnila nazaj na petletno dobo iz zdajšnje triletne. Spomnil pa je tudi na katalog poklicev, glede katerih se morajo prosilci statusa opredeliti. Poklic, ki si ga je prosilec izbral, namreč ne priznava ostalih dosežkov, ki niso v točnem opisu danega poklica in s tem otežuje pridobitev statusa.
Kot veste, je v določenem obdobju 10 let in več bil poskušan ta status celo izbrisan. Taka je pač bila, ko je bil politični konsenz tak in verjemte mi, da je bilo izjemno težavno seveda ohraniti tudi ta status, ki vendarle po določenih, rekel, tudi že analitičnih podatkih ali pa primerjalnih podatkih je vendarle pomemben status. Takrat je prišlo tudi do kataloga specializiranih poklicev, ki ga, kot vemo, nobena vlada praktično ni ažurirala, kot je to veljal zakon. Prihajalo do kasnejših intervenc na vladnih uredbah in ne v intervenciji v zakonu, ali kaj se mi zdi po totalnem, dajmo reči, uradniška subverzija, bi lahko celo človek rekel, ali. Ker pač je dobilo, uradništvo dobilo navodilo, da je potrebno čim manj ljudi seveda sprejemati v ta status, da bo čim manj računskih izdatkov, bla, bla, bla in tako naprej. In seveda še zmeraj se pogovarjamo o tem, ali je ta status pomemben ali ne. Jasno, ta status je ful pomemben, ker vzpostavlja zelo pomemben segment trga dela na področju kulture, ki kot vemo je v Sloveniji specifičen in približno ne moramo govoriti o nekih primerjavah, ki veljajo, ne vem, za Nemčijo, Francijo, za Belgijo in tako naprej. Tudi te primerjalne analize so predvsej narejene. Skratka, hočem reči, da je potrebno, in to je bilo tudi mnenje moje skupine, ki smo jo vodil pod ministrovanjem Krilca, ko smo pripravili, bom rekel, en osnutek zakona v celoti, so posvetili temu poglavju tudi posebej, potrebne stvari razmišljati komplementarno, celostno in tudi horizontalno. To, kar kolega Denis seveda govori v imenu zaščite delovskih pravic, je sicer ful simpatično. Ne? Po drugi strani ne, pa je vendarle treba se vprašati, kaj konkretno bi seveda ta zgodba pomenila. Ne? Moja skupina je gradualistično, ne, je hotela doseči, bom rekel, en splošen konsens in nakratko je zadeve gre v to smer. Ja, vstopne zgodbe, ko gre za prvi status, je potrebno maksimalno olajšati. Ne. To je prva zadeva, definitivno. To je tudi že zakon iz leta 2002 tudi omogočal. Zakaj se je to kar nekrat potem zabrisal in šlo ven, to je drugo vprašanje. Ne. Druga zadeva, preiti je treba ponovno nazaj na petletno evalvacijo dela. Ne. Tu mislim, da je splošen konsens definitivno dosežen.
Glede slednjega smo iz publike prejeli tudi sarkastičen komentar, da če se morajo prosilci statusa dokazovati na vsake toliko let, zakaj se ne dokazujejo tudi tisti, ki statuse podeljujejo? Saj vendar govorimo o zahtevanju vrhunskosti, ki bi zato lahko bila dvosmerna. Publika vsaj tistih, ki so govorili, je bila pretežno sestavljena iz samozaposlenih. O tem, da so v resnici nemočni in da sistem ne deluje za prosilca, je Miklavčič povedal celo resnično anekdoto.
Moram pač povedati zgodbo, ki smo jo imeli, pač primer fotografinje, ki se je samo zaposlila proti koncu leta, dobila je spodbudo Zavoda za zaposlovanje v višini 3500 evrov, na kar smo nekje tam januarja, februarja dobili klic na pomoč od te osebe, ne, ker je davčna uprava zaračunala, mislim, da okoli 2800 evrov mesečnih prispevkov obveznih, ne, in to vsak mesec, ne, kakor češ, da bo od Zavoda za poslovanje dobila vsak mesec 4500 evrov. Mi smo v delovni skupini na Ministrstvu za kulturo zahtevali sestanek z davčno upravo in finančnimi oblastmi v Sloveniji in smo ga tudi dosegli. Na tem sestanku smo seveda izpostavili ta, za naše pojme, absurden primer, seveda odgovor je bil ta, meni pač nam je bilo popolnoma jasno, da tak človek zaprosi za pač znižanje prispevkov, ker je to pač na podlagi tega enkratne spodbude. No, odgovor je bil seveda, da to ni mogoče, zato ker v zakonu predpisu je našteti štirje primeri, v katerem je možno zmanjšati prispevke in tega primera ni tam. Skoraj, dobro, pač posle ta primer da, se je jasno, da ne bo zavod za poslovanje vsak mesec dal 4500 evrov. No, odgovor je bil, ja, veste, to ne gre, zato ker potem bojo pa ljudje golfali. Se rekel, ok, mislim, kako bojo golfali, da, tako da jim bo zavod za zaposlovanje nakazval vsak mesec 4 ure po pol, mislim, halo. Ampak spremembe nismo dosegli. Mislim, to je pač ta absurd. Še en absurd, ki bi moram povedati, če dovoliš, je ta, kar smo ga obravnavali na zadnji seji delovne skupine. In sicer dobili smo primer, ena samozaposlena je tožila Zavod za socialno varstvo, zato ker so ji zavrnili prošnjo za socialno pomoč, ker je bila, ne vem, mislim, da več kot leto dni brez prihodkov. To je bilo pa zavrnjeno zaradi tega, ker davčna uprava vodi nek fiktivni prihodek samozaposlenega, ne, kot pač neka firma, ki pač naj bi to zaslužil. In na podlagi tega so na Zavodu za socialno varstvo ugotovili, da ni upravičena do socialne pomoči.
In to skrbo zanje. Kako bi lahko to vrstne deviantnosti sploh uredili in poskrbeli, da bi se na področju vstopa dogajalo manj nepravilnosti, je povedal Simon Kardum. O tem so že govorili v preteklosti.
Predlog naše skupine, kar se konkretno zadeve tiče, je popolnoma jasen. Če to sistemsko ni mogoče urediti v sistemskem zakonu, se to uredi specialnim zakonom in to je krovni kulturni zakon. Kar pomeni, da ne more biti neko fiktivno letni prihodek biti tisto, kar je temelj za obračunavanje, temveč fakturiran in realiziran prihodek. Ne? To je tisto, kar je ključno. In to mora pisati pač v kulturnem zakonu. Ne? To je ena zadeva. To, kar pa je novopečena, samo zaposlena Katja Perat povedala, je pa seveda čisto realen in praktičen problem. Naša skupina se je zauzemala za to, da se primerno Ministrstvo za kulturo tudi reorganizira. To ni neka nova zamisel, ali? To je stara zgodba, ki je pač politika nikoli ni požegnala, ne glede na to, kakšne barve vlade smo imeli doslej tam, in to je, da se usposobi služba, ki nudi ne samo administrativno pomoči, ali postopkovno bi človek rekel in vodi registra, ki tudi kot vemo je itak pomankljiv, temveč nudi tudi pravno in vsakošno drugo pomoč. Ali bo to služba v ustroju ministrstva, ali bi mora biti za to iskali preko koncesije celo preko drugo organizacijo, je pa preko stvar pogovorov, dogovorov in seveda tudi zakonske dikcije. Je pa to nujno. Ne? Ne gre samo za informiranje, gre tudi za pravno pomoč in celo mora biti za poseg, da moram reči temu agencijski ali posredniški poseg na trg delovne sile v Sloveniji.
Mogoče bi Simon samo še razložil, ko se referiraš na skupino, ki ste to pripravljali, mogoče kaj je bila to zadnja skupina, ko ste to bili?
Ja, to je bila pač skupina, ki je imela mandat Grilca, nekdanjega ministra, ki je imela 52 sej natančno in je spisala osnutek novega pravnega zakona. Zdaj, zaradi tega smo tudi tukaj seveda pristopili mi vsi skupaj, da bi se temeljito pogovarjali o tem, kaj se nam zdi v nekateri formi, mora biti premalo vsebinsko temeljiti.
Poslušate oddajo Oči, da ne vidijo na Radiu Študent, kjer danes poslušamo posnetke z posveta samozaposlenih, ki se je pretekli četrtek zgodil v kinu Šiška. Splošno je bil podprt tudi predlog o potrebnosti večjega socialnega dialoga. Po besedah Karduma drugačnega, kot se je vzpostavil med državo in naprimer sindikati. V nadaljevanju pa se je dotaknil tudi točke ugotovitve z prejšnjega posveta o večinski finančni neblaginji samozaposlenih v kulturi.
Nov krovni zakon kulturi mora rešiti tudi te podrobnejše primere. Mislim, da tukaj ni nobenih težav in da tukaj bi se lahko tudi vsi strinjali, da je to mogoče narediti. Mi smo predlagali posebni člen, ki se mu reče Inštitut mirovalne dejavnosti, ki govori o takotem nebolečem prehajanju. Ta mirovanje bi po našem predlogu lahko trajalo tudi 25 mesecev, s tem, da seveda potem ne prihaja do ponovnih preverb, ali jih še zmeri ustrezaš. Kvalitativno seveda tomu, da so ti plačeni prispevki in da to prehajanje seveda sploh nima nobenih veliko konsekvenc. To pomeni, da lahko absolutno takoj, ko se za to odločiš, tudi pridobiš status brezposelne osebe. To je zelo konkreten predlog. Hkrati bi rad povedal sem to, da je skupina seveda ugotovila tudi, da je cenzus, ki kot veste zaradi tudi nižanja plač v kulturnem sektorju, pa ne samo v kulturnem sektorju, ker te zdiva je seveda povezana z javnim sektorom v kulturi, se tudi ta cenzus znižuje do pač nemogoče mere in smo predlagali tudi ukinitev cenzusa. Take stvari seveda je treba tudi še prediskutirati, ali da se zdi popolnoma nesmotrno in celo se mi zdi popolnoma neumno, da ne rečem absurdno, da ne rečem bizarno, pristajati veno mir in izhajati z ene edinstvene točke in to je, da so samo zaposleni že per se in vnaprej seveda siromaki. Meni se zdi to precej nestimulativno, tudi za tistega, ki se jih pač nekaj te stvari tičejo. Jaz ne vem, zakaj človek ne bi smel zaslužiti več kot 20 jurjev bruto na leto. What the fuck is 20 tisoč jurjev bruto na leto, mislim. To je smešno, ne? Jasno, tam upam, da nam koga v žalu, ki se čuti še bolj deprivilegiran, da, ne? To je kraj.
O nerealizaciji tovrstnih predlogov je spregovorila Jadranka Plut ter nakazala še nekaj že prejšnjič omenjenih točk.
Glede te druge točke bi pa jaz sledeče rekla. Navezala bi se na to, kar pač seveda je Simon že izpostavil. Sicer to je to poglavje sistemskega reševanja za izboljšanje pač materialnega položaja samozaposlenih. Trenutno pač vemo, da je v bistvu na eni točki se slabša socialni položaj in, tako, in ravno tako materialni položaj samozaposlenih. Tle pa konkretno kot predlog govorimo pač o temu, kar že nekaj let poslušamo, pa se ni implementiralo pač v nobenem zakonskih pač predlogih, ki so bili do zdaj. To ste vi kot skupina, Simon, predlagali, ampak ni prišlo pač do realizacije oziroma implementacije tega. Govorimo o posodobitvi in prenovi javnega sektorja, ne? V kulturi, ki na nek način samo zaposlenim omogoča lažji dostop do trg dela, ne? In seveda tudi o reformi sistemov razpisa za sofinanciranje programov in, in projektov. Seveda, tlele je pač ta mehanizem, da bi bilo treba pridobiti si več sredstev, ne? Za to, da bi povečali ta proračun za razpise, ampak to je naloga ministrstva. Seveda tudi razmišljamo o uvedbi večletnih štipendij, ker določena področja to že poznajo. Vem, da je Mojca enkrat izpostavila, da je na področju uprizoritvenih poznajo dveletne štipendije, ne, za v bistvu uprizoritvene umetnike. To bi bilo treba razširiti na vsa ostala področja. Potem govorimo o tem, kar je že Simon izpostavil, torej evropska sredstva, ne, programi socialnih strukturnih skladov za zaposlovanje mladih samozaposlenih. Tole vemo, da je lani ali predlani so ostala neka sredstva že od prejšnjih pač teh strateškega dokumenta Slovenije in so se ta sredstva potem na hitro je bilo potrebno jih porabiti, zato so razpisali v bistvu ta pač programe za zaposlovanje mladih, samozaposlenih. Razdeljeno je bilo 1 milijon, ampak to ne sme biti v bistvu samo enoletni projekt, to mora biti kontinuiran projekt, hkrati pa, da ne pozabimo, ne, to je zelo nevarno, ko govorimo samo o kategoriji mladih samozaposlenih. Ne? Niso ogroženi samo mladi samozaposleni. Imamo v bistvu ogrožene vse pač generacije samozaposlenih. Zato bi bilo treba mogoče razmišljati tudi znotraj te kategorije ranljivih skupin, da bi se vključili v bistvu samozaposleni na splošno kot ranljive skupine. In se seveda znotraj tega bi pač znotraj teh programov, strukturnih skladov našla neka sredstva tudi za v bistvu celotno populacijo, pač samo za generacijo samozaposlenih. In seveda tudi izpostavila bi mogoče to, kar manjka v bistvu na Ministrstvu za kulturo že leta in leta, je ta medresorsko sodelovanje, ne. Govorimo tukaj, gre za neke vrste odpiranje pač kulture v drugih resorjih. Ne? Govorimo, vse imamo ministrstvo za šolstvo, znanost, kjer bi lahko ravno tako z nekimi vsebinami vstopali v bistvu umetniki in pač dobili priložnosti tudi tam pač za projektne delo ali pa bodi si zaposlitve. Če imajo dejansko pač ta mehanizem športniki, kjer se lahko po svoji športni karieri vključijo v zaposlitve ministrstva za obrambo, zakaj ne bi imeli tudi kulturniki nekega mehanizma. Dajmo reči, pač več ministrstv bi lahko tle predlagali, ne samo ministrstvo za šolstvo in znanost, ministrstvo za gospodarstvo, za zunanje zadeve in tako naprej.
Oglase gledam za svoj šiht, jaz sebi dam.
Prav tako je omenila še zakone, ki so že zapisani, pa se ne izvajajo. Po ZUJIK-u ministrstvo ponuja možnost vodenja računovodstva tistim samozaposlenim, ki so prvo leto upisani v status. Vseeno se to ne izvaja.
da delal bom mirno živel, da bom denarja nekaj imel, da kupil bom star avto.
Nadalje so prišli na plan tudi odmevi publike in vprašanja, kaj narediti, če izvajalci ne izvedejo zapisanega, na primer pri izplačevanju. Pri tem jim je Miklavčič predlagal, naj se tako kot obrtniki odločijo zahtevati že predplačilo. Na trenutke je bil smehom pospremljen tudi odgovor Simona Karduma, ko je zagotavljal, da se ne sme zgoditi in se ne dogaja, da galerija ne izplača razstavnine.
Za poslovanje, to je kraj, kjer se končajo sanje.
Zadnji del posveta samozaposlenih v kulturi je bil namenjen tudi izstopu iz statusa, kjer se je govorilo predvsem o večji fluidnosti med enim in drugim statusom, kot so na primer status samozaposlenega in status zaposlenega za določen delovni čas ter status brezposelnega. Kdaj se statusi ukinejo in kdaj je to najbolj pereč problem, je povedala Jadranka Plut.
Tako je. Zdaj, še pač še ena stvar je, ko sem prej govorila v bistvu o teh kratkoročnih nivojih izboljševanja položaja samozaposlenih znotraj zakonskih določil, vemo, da je bila pač prav v prejšnjem mandatu torej ministra Uroša Grilca bila sprejeta novela v 82a členu ZUJIK-a, ki omogoča, da ustvarjalcem, ki niso presegli zneska 14.679 evrov, ali so v tekočem letu prvič upisani v razvid samozaposlenih, jim Ministrstvo za kulturo lahko zagotovi izvajanje računovodstva. Lahko, seveda, Simon, lahko, ampak vseeno, v bistvu, to je v zakonu in ministrstvu, če že v bistvu dalo, če se je že zavezalo, da v bistvu bo to uneslo v zakon, mislim, da bi se tudi moralo zavezati, da bo ta zakon izvajalo in da bo pač tem samozaposlenim omogočalo, ker govorimo tle o samozaposlenih, teh 33% samozaposlenih, ki so v bistvu na nek način ki so pač z najnižjimi prihodki, ne? Ki so s prihodki torej ki imajo prihodke nižje od slovenske pač minimalne plače, si tega v bistvu stroška računovodstva ne morejo privoščiti. Vemo pa, da nov zakon davčni, ne, je obremenil ravno v bistvu to skupino, najbolj ogroženo, namreč že takrat, pač leta 2013, je Asociacija in odprta zbornica naredila tole analizo, o kateri je že v bistvu Andrej Srakar govoril, in skratka, ta skupina je dejansko zgubila, ne, tudi določene davčne olajšave, ki so bile takrat v bistvu možne. Ne. Tako da bi, jaz mislim, da računovodstvo je eden od kratkoročnih ukrepov, ki bi se ga moglo ministrstvo poslužiti. Zdaj pa bi sam še za na konec, to se pravi, od leta 2009 obstaja na ministrstvu dialoška skupina, v kateri mandat je bil vse do sedaj, da pripravlja neke konkretne predloge izboljševanja statusa. Ampak mnenja smo, da v okviru te skupine so bile rojene marsikatere v bistvu te predloge in te ukrepi, o katerih danes razpravljamo. Ampak težava je, da ti predlogi niso bili zavezujoči. In do teh predlogov, katere smo danes govorili, njihovo realizacijo bi bila potrebna zaradi tega nezavezujočnosti bolj politična volja in zato smo mnenja, da ni problem v civilno-družbenem dialogu, ki je bil izpostavljen, ampak v njegovem dojemanju, zato pozivamo
kraj, kjer se končajo sanje, da bom še kdaj šel na...
Simon Kardum je ob koncu povedal še za inštrument, ki danes ni več v uporabi.
Zakon nima več, čeprav je ta inštrument bil še, pred 10 leti inkorporiran, pa ga je potli seveda zabrisala v Janševa vlada, ne, če se prav spomnim. In to je pa, rekel, to so pa, rekel, te izjemne nagrade, oziroma temu smo včasih rekli državna pokojnina, ne, ki je bila seveda eno totalno neumno anomalijo, uraščeno v samo dikcijo zakona, in to je, da je bila v bistvu ta državna umetniška pokojnina, ne, tudi dedna. Ali razumete? Dedna. Ko sem jaz to gledal tam kot uradni sekretres od besa. Ne. To pomeni pač, če pač nekdo, ki je bil zaslužen za narod in tako naprej umrl, je pač najbližji dedič podedoval to državno pensijo. Po domače včeraj.
Se mi cedijo sline, ko se spomnim, a vse mine bok. Le kaj sem zagrešil, zdaj pojem zavod za zaposlovanje. To je kraj, kjer se končajo sanje. Da delal bom, mirno živel, da bom denarja nikaj imel, da kupu bom star avto in pa stroj za pranje. Zavod za zaposlovanje.
Na kratko pa bi lahko celoten pogovor povzeli tudi z dialogom, ki je sledil ob koncu razprave.
Dosti smo slišali o teh stvareh, ki bi jih bilo treba spremeniti. Zdaj pa me samo zanima po vaši oceni, kakva je taka realna možnost, dokdaj pa bi se naj te zadeve pač kaj spremenile? Mislim, pač obstaja tako možnost, se to sploh bi, ali pač v tem trenutku priporočate bolj ne se samo zaposliti v kulturi?
Ja, evo, Denis bo odgovoril.
Sindikalno konferenco, ki smo ustanovili leta 1997 in od takrat se hvalimo s temi zadevami. Dali smo že predlog za spremembo zakonodaje, dali smo predlog za kolektivno pogodbo. Leta 2009 nas je podprl državni svet. Smo člani komisije za socialni dialog na evropski ravni, smo člani evropskih federacij in tako dalje. Skratka, aktivnosti je zelo veliko. Zdaj smo tukaj, se to je napredno.
Naslednji posvet bo sledil prav tako v kinu Šiška, in sicer 13. maja ob 17. uri. Tedanja tema se bo glasila centralizacija, decentralizacija kulturne politike.
Nikol več trgu si odust, da bom otroke del in tudi skrbo za nje. Da bom še kdaj šel na dopust, nikol več trgal si odust, da bom otroke del in tudi skrbo za nje. Zavod za zaposlovanje, to je kraj...
Za kulturno redakcijo sem se posveta udeležila Pija.
But she was a queer old skewsha anyhow, and living at trinket homes. I'm sure he was a queer old one.
Stand here, fucking bambus, telkus. I've got problems now.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidio.